Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
Të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo, se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon ose ai përgënjeshtron dhe smrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit. Programin në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh urimi me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit Isa a.s., dërguar për liderin e katolikëve të botës, i ka uruar atij këtë fest dhe ka thënë se përvjetori i lindjes së profetit Isa a.s. është një rast për të kujtuar modelin e dashurisë ndaj njerëzve dhe për të lajmëruar shpëtimin e njerëzve të shtypur. Zyra për informim e presidencës së Republikës Islamike të Iranit njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e premte me anë të një mesazhi duke uruar përvjetorin e lindjes së profetit Isa a.s. për Papa Franceskun, liderin e katolikëve të botës dhe për të gjithë besimtarët e krishterë të botës, ka deklaruar se kjo fest me plot begati është një rast për të nderuar Hazretin Meryem, paqja qoftë me të, dhe për të kujtuar virtytet morale të modelit të dashurisë ndaj njerëzve dhe për të lajmëruar shpëtimin e njerëzve të përvuajtur. Në mesazhin e tij, presidenti iranian shkruan se Hazreti Isa a.s. ka qëndruar dhe rezistuar kundër padrejtësisë dhe dhunës së pushtetarëve tiranë dhe është një shpresë për një të ardhme të shkëlqyer për njerëzimin. Vlen theksohet se nesër më 25/10/2021 shënohet festa e përvjetorit të lindjes së Hazretit Isa a.s. ose siç njihet në botën e krishterë, Krishtlindjet. Kurani i shenjtë dhe famlart në shumë ajete të tij ka prezantuar Hazretin Isa a.s. dhe pozitën e lartë të këtij profeti si një prej profetëve të mëdhenj të Zotit. Ministri i punëve të jashtme të Iranit në takimin me ministrin e punëve të jashtme të Irakut, duke mirëpritur vendimin e parlamentit, qeverisë dhe të popullit të Irakut për të dëbuar forcat ushtarake të Amerikës nga territori irakian, ka theksuar në mbështetjen e Iranit ndaj proceseve demokratike në Irak. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, në një takim të zhvilluar në Teheran me Fuad Hussein, ministrin e punëve të jashtme të Irakut dhe delegacionin shoqërues, në mesin e tyre edhe Kasem Al-Arargji, këshilltar për sigurinë kombëtare në qeverinë e Irakut, vuri në dukje vendosmërinë e Iranit për zgjerimin e gjithanshëm të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve në nivele shtetërore, private dhe publike, dhe deklaroi gatishmërinë e Iranit për heqjen e përhershme të vizave për udhëtimin e qytetarëve të të dy vendeve. Në të takim, zoti Amir Abdullahian voi në dukje dyvjetorin e martirizimit të general Kasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi Al-Muhandes dhe tha, duke marë parasysh formimin e Komitetit të Përbashkët Gjyqësor, do të ndiqet me seriozitet më të madh dosja e këti veprimi terrorist dhe do të dënohen autorët e këti krimi, dhe do të nxiren para drejtësisë të gjithë ata që kanë qenë të implikuar në këtë akt terrorist. Ministri i jashtëm iranian gjithashtu vlerësoi iniciativën e Bagdadit për të organizuar bisedimet e Iranit dhe Arabisë Saudite, si dhe kontributin e qeverisë së Irakut për transferimin e ambasadorit të Republikës Islamike të Iranit nga Jemeni në Teheran. Në këtë takim, zoti Fuad Hussein, ministri i punëve të jashtme të Irakut, duke falenderuar të gjitha mbështetjet dhe qëndrimet e Teheranit në solidaritet me Bagdadin, deklaroi gatishmërinë e Irakut për zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale, sidomos në lidhje me çështjet tregtare dhe ekonomike. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, duke deklaruar se kërcënimet e regjimit sionist nuk janë serioze, theksoi: forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit janë në kulmin e gatishmërisë. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, General Major Mohamed Bagheri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, ditën e premte, në marginat e fazës përfundimtare të stërvitjes së përbashkët të gardës revolucionare, të koduar profeti i madh 17 në një intervist me gazetarët theksoi: kjo stërvitje ishte e planifikuar paraprakisht. Megjithatë, kërcënimet e shumta por boshe nga liderët e regjimit sionist bën që kjo manovër të zhvillohej në këtë kohë dhe ishte një nga stërvitjet raketore më të suksesshme të zhvilluara nga Republika Islamike e Iranit deri më tani. Mëtej, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit shtoi: në këtë stërvitje u goditën njëkohësisht dhe saktësisht të gjitha llojet e raketave nga drejtime të ndryshme, por në një objektiv specifik, dhe ato shkatëruan plotësisht objektivin e projektuar në një distancë shumë të largët. General Mohamed Bagheri e përshkroi manovrën profeti i madh 17 si vetëm një pjesë të aftësisë raketore të Republikës Islamike të Iranit dhe shtoi: kur 16 raketa balistike godasin një objektiv. Kjo është një pjesë e vogël e mira raketave që mund të godasin njëkohësisht çdo objektiv të vendit që synon të sulmoj Republikën Islamike të Iranit dhe për të shkaktuar shkatërrim të plot për agresorin. Ndërsa nga ana e tij, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se stërvitjet ushtarake në shkallë të gjerë të forcave elitare ushtarake në zonat jugore të Iranit i dërguan mesazhe shumë të qarta dhe të dukshme regjimit sionist, duke paralajmëruar autoritetet izraelite që të rishikojnë veprimet e tyre ndaj Republikës Islamike të Iranit. Mesazhi i kësaj stërvitje është një paralajmërim serioz, real dhe në terren ndaj kërcënimeve të zyrtarëve të regjimit sionist që të jenë të vetëdijshëm për gabimet dhe iluzionet e tyre, deklaroi të premten para gazetarëve General Major Hussein Selami, shefi i Gardës Revolucionare të Iranit. Ne do t'u apresim duart nëse bën një lëvizje të gabuar, shtoi komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Mbajtja e suksesshme e manovrës ushtarake Profeti i Madh 17 në Iran provokoi zemërimin e Britanisë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, Ministria e Punëve të Jashtme e Britanisë pretendoi të premten se lëshimi i raketave balistike në këtë stërvitje është shkelje e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pretendimi i Ministrisë së Jashtme Britanike bëhet në një kohë kur rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkon vetëm që Irani të mos projektoj dhe ndërtoj raketa të afta për të mbajtur një mbushje bërthamore. Në fazën përfundimtare të manovrës ushtarake Profeti i Madh 17 janë lëshuar 16 raketa balistike të klasave të ndryshme, njëkohësisht dhe kanë shkatëruar me sukses objektivat e paracaktuara. Në këtë fazë të manovrës janë lëshuar raketat EMAD, Kadr, Sejil, Zelzal, Desful dhe Zulfiqar, të cilat kanë shkatëruar objektivat e paracaktuara me një precizion 100%. Njëkohësisht me lëshimin e këtyre raketave, 10 dronë sulmues dhe luftarak të forcave ajrore hapsinore të Gardës Revolucionare të Iranit janë nisur njëkohësisht dhe kanë shkatëruar plotësisht objektivat e paracaktuara. Ministri i jashtëm iranian e quajti mesazhin e manovrës Profeti i Madh 17 si vëllazëri dhe siguri për vendet mike dhe fqinje. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ribotoi të premten një pjesë të deklaratave të liderit suprem për forcat e armatosura dhe duke ju referuar manovrës Profeti i Madh 17, shkroi: Republika Islamike e Iranit si një vend i fuqishëm është gjithmonë një pararoj e paqes dhe stabilitetit rajonal dhe manovra ushtarake profeti i madh 17, përveç se është manifestim i vendosmërisë tonë të palëkundur për të mbrojtur atë dheun islamik dhe për t'i përgjigjur armiqve të kësaj toke, përmban një mesazh vllazërie dhe sigurie për vendet mike dhe fqinje të Iranit. Ministri turk i mbrojtjes i quajti blerjet ushtarake të Greqisë të provokuara nga disa vende perëndimore. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim News, ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar, duke ju referuar përpjekjeve të Greqisë për të blerë armatime nga vende të ndryshme, theksoi: "Ky vend po përpiqet që duke blerë armë nën provokimin nga disa vende perëndimore të arrijë epërsi ushtarake." Ministri turk i mbrojtjes deklaroi se Greqia nuk mund të arrijë epërsi ushtarake kundrejt Turqisë. Ministria franceze e mbrojtjes njoftoi së fundmi se Greqia ka nënshkruar një marrëveshje armësh me Parisin dhe se tre luftanie të prodhuara nga kompania detare franceze do t'i dorëzohen marinës greke deri në vitin 2026. Ministri turk i mbrojtjes deklaroi se vendi i tij është gati për bisedime me Greqinë. Ndërhyrja ushtarake turke në ishullin e Qipros në vitin 1974, prania e anijeve kërkimore turke për të zbuluar naftë dhe gaz në brigjet e Qipros dhe në Mesëdhe, shkelja e shpesht e hapësirës ajrore greke nga avionët turq dhe strehimi në Greqi i 8 ushtarakve turq pas grushit të dështuar ushtarak në Turqi në vitin 2016, kanë tensionuar së tepërmi marrëdhëniet turko-greke. Të premten avionët luftarak të koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite goditën disa zona të kryeqytetit Jemenas, përfshi stadiumin Al-Thaura në veri të kryeqytetit Sana. Sipas televizionit libanez Al-Mejadin, shpërthime të forta ndodhen në veri të kryeqytetit Sana. Avionët luftarak të koalicionit të hequr nga Arabia Saudite bombarduan 3 herë stadiumin Al-Thaura. Avionët saudit bombarduan dhe shkatëruan gjithashtu rrugën Al-Zubejri në jug të kryeqytetit të Jemenit. Burimet jemenase konfirmuan se shumë civil u vran dhe u plagosën nga ky sulm. Levizja popullore e Jemenit Ansarullah ka premtuar se do të kundërpërgjigjet ndaj këtij krimi të Riadit. Avionët luftarak saudit sulmuan gjithashtu një zonë afër një spitali, duke dëmtuar rënd disa ndërtesa. Një burim mjekësor i tha rrjetit televiziv të Jemenit Al-Masira se sulmet shkaktuan panik dhe frik në mesin e pacientve dhe personelit mjekësor dhe e nxorën jashtë shërbimit qendrën mjekësore. Një antar i lartë i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit denoncoi sulmet ajrore kundër lagjeve të ndryshme të banuara në kryeqytetin Sana, duke u bërë thirrje Kombeve të Bashkuara të nisin një hetim mbi sulmin ajror në kompleksin sportiv Al-Thaura. Vendimi i koalicionit agresor për të dhënë një ultimatum 6 orësh për evakuimin e stadiumit i ngjan asaj që entiteti sionist po bën në rripin e Gazës, shkroi Muhammed Ali Al-Huthi, antar i lartë i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit. Ai u bëri thirrje ekspertëve të Kombeve të Bashkuara që të vizitojnë kompleksin sportiv të bombarduar dhe të kryejnë një hetim të kujdesshëm. Nëse ata gjejnë dron ose raketa brenda stadiumit, siç pretendojnë liderët e koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, ne nuk do të hezitojmë t'ia dorëzojmë ato Kombeve të Bashkuara, por nëse ekspertët nuk mund të zbulojnë asgjë, atëherë liderët e aleancës agresore duhet të angazhohen për të ndalur fushatën e bombardimeve, vojë në dukje Muhammed Ali Al-Huthi. Dërsa Nasruddin Amer, zëvendës ministër e informacionit në qeverinë e shpëtimit kombëtar të Jemenit, u bëri thirrje të gjithë gazetarëve jemenas dhe pjesëtarëve të shtypit që të vizitojnë kompleksin sportiv Al-Thawra dhe të dokumentojnë faktin se atje nuk ka armë dhe municione. Më herët, koalicioni agresor i udhëhequr nga Riadi kishte pretenduar se lëvizja e rezistencës Ansarullah Jemenit po përdorte kompleksin sportiv Al-Thawra si një depo armësh dhe kërkoi që forcat jemenase të largonin armët nga stadiumi në Sana. Edhe Komiteti Politik i Jemenit i bëri thirrje gjithashtu Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Këshillit Olimpik të Azis, organizatave ndërkombëtare për kace dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, që të ndërhyjnë dhe të ndalojnë sulmet ajrore kundër objekteve sportive të Jemenit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju përshëndes. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ëndrrës për sundimin e internetit në botë. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Ëndra e sundimit të internetit. Situata aktuale përdorimi i internetit dhe rrjeteve sociale nënkupton shpërndarjen e të dhënave tona personale me të tjerët. Në çdo përdorim përcaktohet vendodhja jonë. Me çdo kërkim regjistrohen temat që na interesojnë dhe në çdo blerje që bëjmë mësohet gjerësisht mënyra e jetesës. Por në idenë e re të Mark Zuckerberg, Meta Collection do të ketë më shumë kontroll mbi performancën e përdoruesit. Mark Zuckerberg në fillim të nëntorit njoftoi se Facebook ishte ndryshuar emrin në Meta. Emri në aktual nuk përfaqëson gjithçka që bëjmë sot dhe duhet të ndryshoj, tha ai. Metaverse është projekti ambicioz që detyroi Zuckerberg dhe ekipin e tij të ndryshojë emrin. Meta në greqisht do të thotë tjetër dhe më tej. Natyrisht, emri Facebook nuk është zhdukur me këtë ndryshim. Sot Facebook, ashtu si Instagram dhe WhatsApp, është një platformë sociale që është pjesë e kompanisë mëm, Meta. Megjithatë, ky ndryshim nuk është thjesht një ndryshim emri dhe logoje, por fillim i projekteve të mëvonshme që punojnë në dy fusha kryesore, familja e aplikacioneve dhe platformat e së ardhmes. Kuptimi i platformave të së ardhmes është i njëjtë me metaversin. Shpresoj që me kalimin e kohës të shihemi në një Meta kompani, tha Zuckerberg. Ne duam identitetin ton dhe punën ton të bazuar në ato që ndërtojmë, shtoi ai. Fjala Metaverse u përdor për herë të parë në vitin 1992 në romanin Snow Crash të Neil Stephenson. Konceptualisht, sa më i zbehtë të jetë dimensioni fizik, vendi dhe sa më izbehtë e dimensioni jo fizik, koha, aq më shumë i afrohemi metaversëve. Përveç fakteve në fushën e komunikimit, meta do të ketë efekte serioze në të gjithë sferat e jetës, madje edhe në mënyrën e qeverisjes si qeveris. Metaversë, me sa duket, kërkon ndryshimin, një ndryshim i madh në botën e realitetit digital. Këtë herë, realiteti i shtuar supozohet të vijë me ndihmën e realitetit virtual për të krijuar përvoja të reja të ndryshme. Realiteti virtual është thjesht virtual dhe imagjinar, por realiteti i shtuar ndihmon në përfshirjen e zërit, elementeve vizuale dhe elementet e tjera shqisore në përvojën e përdoruesit. Sipas Zuckerberg, mediat sociale, lojrat online dhe kriptovalutat janë gjithashtu të përfshira në procesin për të lejuar përdoruesit të ndërveprojnë virtualisht. Preferenca e Zuckerberg duket se është të mendoj për produktet e reja dhe emocionuese, se sa të merret me problemet e platformave ekzistuese. Megjithatë, ka arsye për të sugjeruar që metaverse duhet të merren seriozisht. Arsyeja më e rëndësishme është historike. Sa më të fuqishëm të jenë kompjuterët, aq më shumë eksperimente mund të bëhen dhe aq më shumë përvoja mund t'i jepen përdoruesit. Interneti filloi jetën e tij duke treguar një fjali të bardhë në një sfond të zi, dhe përparimi që shohim tani është më shumë si një zhvillim teorik. Në vitet 1990 ishin të shumë të ata që talleshin me telefonat e mëdhenj, por tani telefonat inteligent konsiderohen si pajisjet më të mira në histori. Megjithatë, ky shpjegim nuk do të thotë se çdo ide në të ardhmen do të jetë e suksesshme, por mund të thuhet me siguri se bota në të ardhmen do të formohet nga ide që duhet të merren shumë seriozisht. Ju mund të pyesni veten, përse Facebook, i cili zotëron gjithashtu Instagramin, WhatsAppin dhe disa nën grupe të tjera, ka dalë me kaq ide të ndryshme dhe natyrisht disi të rrezikshme për nga investimi? Një arsye është tërheqja e përdoruesve të rinj. Sipas Zuckerberg, një nga politikat kryesore të Metës është tërheqja dhe mbajtja e përdoruesve të rinj. Vini re se Facebook dhe madje edhe Instagram nuk janë rrjete sociale të njohura në mesin e njerëzve nën moshën 30 vjeç, dhe në brezin e ri, hapësirat tek TikTok dhe Snapchat janë më të njohura. Zuckerberg duket se ka arritur në përfundim se nëse koleksioni Meta mund t'i bindë të rinj të përdorin kamera dhe rrjetin social Horizon, rrjet social i bazuar në realitetin virtual, ai mund të ruaj dhe dominimin e tij në fushën e rrjeteve sociale tek brezat e ardhshëm. Një tjetër çështje është qasja tek informacioni përdoruesve pas një problematik. Prej vitesh Facebook mund të merrte lehtësisht shumë informacion nga përdoruesit e tij, por vitet e fundit, për shkak të ndjeshmërisë së përdoruesve ndaj çështjes së privatësisë, kjo situatë ka ndryshuar. Për shembull, përdoruesit që tani përdorin telefonat Apple, tani mund të konfigurojnë telefonat e tyre në mënyrë që Facebook të ketë më pak akses në informacion. Ky kufizimi i aksesit në qasjen e informacion është një pengesë serioze për kompaninë si Facebook, pasi nëse nuk mund të marrim informacion mbi përdoruesit e tyre, aktivitetet, interesat dhe nevojat e tyre, ai do të ketë më shumë sfida në fushën e reklamave. Prandaj koleksioni Meta kërkon të zgjerojë aktivitetin e tij pa pasur nevojë për sisteme ndërmjetësuese. Shmangja e konflikteve dhe e padive është një tjetër arsye për të hartuar programe për zotërimin e internetit. Vitet e fundit, Facebook ka pasur shumë probleme me privatësinë, luftimin e lajmeve të rreme dhe kufizimin e aktiviteteve të disa grupeve brenda nën kategorive të tij, dhe një pjesë e animit të Facebook për të investuar në realitetin virtual është për shkak të këtyre çështjeve. Kjo ka bërë që në vitet e fundit Facebook të blej disa kompani aktive në këtë fushë. Deri më tani Facebook ka rreth 10,000 punonjës vetëm në këtë departament. Siç raportohet nga New York Times, Meta Group dëshiron të punësojë rreth të njëjtit numër punonjësish të rinë në zyrat e tij evropiane. Po ashtu, planifikon të investojë 10 miliard dollar në këtë sektor. Disa njerëz mendojnë se është pak herët për të shprehur shqetësimin për këto ndryshime. Por fakti është se duke patur parasysh historinë e Facebook dhe sigurisht vendin që ka hapësira kibernetike në jetën tonë tani, të paktën ekzistojnë disa raste që e vlen për të shqetësuar.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Çështja e varësisë ndaj telefonit e internetit tashmë është një çështje serioze. Një studim i vitit 2020 nga studiues taiwanez u fokusua në 133 studime në këtë fushë dhe zbuloi se të paktën 7% e njerëzve janë të përfshirë në varësinë ndaj internetit. Më shqetësuesja është se kjo përqindje ka ardhur në rritje të vazhdueshme vitet e fundit dhe duket se nuk po ngadalësohet. Nga ana tjetër, studimet tregojnë se varësia tek interneti dyfishon problemet e gjumit pasi lidhen me uljen e kohës së gjumit. Një tjetër studim rishikues në vitin 2017 konfirmon se ekziston një lidhje midis varësisë nga interneti, vetmisë dhe izolimit, dhe të dyja përforcojnë njëra tjetrën. Studimet të tjera kanë bërë lidhje me marrëdhënien midis depresionit dhe varësisë tek interneti. Përveç kësaj ka rreziqe serioze që lidhen me privatësinë tonë. Përdorimi i internetit dhe i rrjeteve sociale këto ditë nënkupton edhe ndarjen dhe shpërndarjen e të dhënave tona personale me të tjerët. Në çdo përdorim përcaktohet vendodhja jonë. Me çdo kërkim regjistrohen temat që na interesojnë dhe me blerjet që blejmë mësohet gjerësisht mënyra jonë e jetesës. Në idenë e re të Zuckerberg, programi Meta kërkon aktivitet në mënyrë të pavarur nga metodat e tjera, që do të thotë më pak i kontrolluar mbi performancën e programit. Edhe çka është më e rëndësishme është rekordi negativ i Zuckerberg, që preferon fitimin financiar në vend të etikës. Deri tani Facebook ka dy raste të rëndësishme në të cilat i jep përparësi fitimit financiar ndaj respektimit të etikës dhe interesave të shoqërisë. Rasti i parë është një rast i përbashkët me Cambridge Analytics. Në këtë rast, Facebook akuzohet se i ka dhënë kompanisë informacion të rreth 87 milion përdoruesve. Në zgjedhjet e vitit 2014, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kompania përdori këtë informacion për të ndërhyrë në zgjedhje në favor të Trump. Rasti i dytë i zbulimeve të fundit është ai i ish-punonjësës së Facebook, Francis Hogan. Facebook deri më sot ka patur mundësinë që të heqë gjuhën e urrejtjes dhe të parandalojë përhapjen e grupeve ekstremiste, si dhe lajmet e rreme. Por në situata dhe kohë të ndryshme për interesat e veta financiare, ai në vend që të preferojë moralin dhe etikën, ka hezituar në kryerjen e këtyre përgjegjësive, duke patur parasysh përvoja të tilla, një grup ekspertësh që po ndjekin me ankth idetë e reja për programin Meta, shtojnë pyetjen se çfarë do t'ju sjellë ardhmja përdoruesve të Zuckerberg dhe bashkëpunëtorëve të tij në hapësirën kibernetike? Kjo mund të shihet lehtësisht si përpjekje pesimiste dhe egoiste për të distancuar nga të gjithë skandalet me të cilat po përballet kompania, tha Ivan Gir, një aktivist me fondacionin Lufta për të Ardhmen. Në këtë njoftim, Mark Zuckerberg zbuloi lojën e tij të fundit dhe shprehimisht planet e tij që nuk janë thjesht ato për dominimin e internetit, por synojnë të kontrollojnë dhe përcaktojnë internetin e së nesërmes, që u lën fëmijëve tanë dhe brezave tanë të ardhshëm. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Emër të Zotit të mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth tregimeve me krijesa ambientore ose me zana, të cilat njihen edhe me emrin tregime magjike, dhe pastaj do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin e bukur me titull Zogu i Bardh. Në edicionet e kaluara kemi folur rreth tregimeve me zana. Vendi ku jetojnë zanat në shumicën e tregimeve zakonisht është një kopësht shumë i bukur që nganjëherë ndodhet nën tokë dhe nganjëherë nën det. Kopshti i zanave ka karakteristika të çuditshme dhe magjike. Për shembull, në një tregim thuhet se vendi ku jeton zana ishte një kopësht i cili ia merrte mendjen fare njerëzit nga bukuria. Nga çdo deg dëgjoi një melodi. Pemat ishin të mbushura me fruta. Sa po zemra të dëshiron të një frut, pema ulte degën e saj për balteje. Në këtë tregim, nga njëherë zana jeton edhe në një pus. Një tjetër karakteristike vëndit ku jetojnë zanat është largësia dhe qasja e pamundshme deri tek vëndi tyre. Kopështi ose qyteti i zanave zakonisht ndodhet në një vend shumë të largët që askush nuk e ka para të mesy dhe për të arritur deri atje duhet të udhëtohet me vite të tëra. Në disa tregime, për të përshkruar largësinë dhe pamundësinë e arritjes deri në qytetin e zanave, thuhet se qyteti i zanave ndodhej në majën e bjeshkës Kaf, që është shumë larg ose nganjëherë edhe në parajsë. Në disa tregime është folur edhe për zanat e detit ose për zanat që gjysmën e trupit e kanë të ngjashëm me trupin e peshkut ose si quhen ndryshe dhe sirenat e detit dhe që jetojnë në det. Në një tregim lexojmë: Hatemi shkoi pranë detit, zhveshi rrobat që i pastroi, por papritur doli një dorë nga deti dhe e kapi për qafe Hatemin. Një dorë tjetër i mblodhi rrobat. Hatemin e futën brenda në det. Kur arritën në fund të detit, Hatemin e çuan në një kopësht, në të cilin ishte ulur një zan e bukur që gjysmën e trupit e kishte peshk dhe gjysmën e trupit njeri. Disa zana gjithashtu jetojnë brenda në fruta dhe quhen me emrin e po asaj frute. Siç ishte vajza e mandarinave dhe bergamotave ose zana e shegës, mbreti este në kopësht dhe përmes pemve, ashtu siç ishte duke ecur dhe shikonte pemët e shegës, papritur, pa që një sheg pikoi nga pema. Shega u nda në gjysëm dhe nga ajo doli një vajzë si rrezja e diellit. Ajo e pyeti atë: "Kush je ti?" Ajo tha: "Zana e shegës." Përveç mandarinave dhe bergamotave dhe shegës, nganjëherë zanat dalin edhe nga frutat të tjera si trangulli, molla dhe shalqiri. Një karakteristik tjetër e zanave është edhe lidhja e tyre me divat. Lidhja e zanave me divat në tregime është në dy mënyra plotësisht të ndryshme. Nga njëherë, divat janë armiqtë të zanave dhe i zënë rob ato, ose i bëjnë magji për t'i vendosur në shërbim të vetin, ose për t'i martuar ato, ndërsa nga njëherë, divat janë ata që vendosen në nësundimin e zanave dhe bëhen shërbëtor të zanave. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. Tani së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do të vazhdojmë tregimin Zogu i Bardh, i marrë nga libri Legjendat Iraniane. Thamë se Zoti i kishte falur një djalë një mbreti i cili nuk kishte fëmijë. Mirë po veziri i tij, i cili ishte një njeri djallëzor, e vrau mbretin dhe vetë u ul në fronin mbretëror dhe urdhëroi që ta vrasin edhe djalin e mbretit. Mirë po ai djalë arriti të shpëtoi dhe ra pranë një luani të madh, ndërsa xhaxhai i tij me një grup kishte dalë në bjeshk për të përgatitur të luftoi kundër mbretit që kishte uzurpuar fronin. Dhe gjetja të djalë dhe emëroi me emrin Shirzad. Më në fund, Shirzadi dhe xhaxhai i tij ngadhnyen mbi mbretin uzurpues dhe Shirzad mbretërinë ja dorëzoi xhaxhait të tij. Mirë po për shkak të zilisë së dy djemve të xhaxhait të Shirzadit ndaj tij, mbreti, për të zgjedhur se kush është më trim, caktoi se secili prej tyre duhet të sjellë diçka që mbreti deri më tani nuk e kishte parë. Djali i parë shkoi në rrugë dhe i solli mbretit gurin rubin, mirë po e kuptoi se babai i tij kishte një dhomë plot me gur rubin të çmuar. Djali i dytë solli frutin e floririt, por edhe ai e kuptoi se babai i tij kishte një dhomë për plot me fruta floriri. Kur erdhi rradha për Shirzadin, ai u nis në rrugë me atin e mbretit. Në fillim e gjeti një fener i cili digjej pa vaj. Mbi fener ishte shkruar se ekziston edhe një fener tjetër i tillë. Prandaj Shirzadi, me shpresën për të gjetur fenerin tjetër, vazhdoi udhëtimin e tij derisa gjeti edhe fenerin tjetër. Pronari i atij feneri i tha atij se mund të jap atë fener Shirzadit nëse ai shkon në bjeshkën e divave dhe i sjell atij një çift pëllumbash. Shirzadi, me udhëzimin e Zogut të Bardh, arriti deri tek pëllumbat, mirë po përkundër porosisë së Zogut të Bardh, ai lakmoi dhe deshi të marrë dy çifte pëllumbash. Por u zu nga divat. Divat pasi dëgjuan ngjarjen dhe tregimin e Shirzadit, i than atij se nëse shkon në kalan e divave që ishte në një vend aty pranë dhe nga atje sjell një shport me rrush për ata, atëherë diva do t'i japin një çift pëllumbash atij. Shirzadi edhe atje, përkundër porosisë së Zogut të Bardh, përsëri lakmoi dhe ra në kurth. Edhe divat e tjerë i premtuan se nëse Shirzadi do të sjell atyre vajzën e divit të Bardh, ata do t'i japin atij një shport plot me rrush. Shirzadi, sipas udhëzimeve të Zogut të Bardh, shkoi në kalan e divit të Bardh dhe shkoi në Haur dhe hipi në at dhe i preu litarët me të cilin ishte i lidhur kali dhe u nis me vrap drejt vajzës derisa arriti pranë saj.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
E pasë çfarë vajze e bukur ishte ajo. U përkul dhe i vendosi dorën në belt që ta merrte, mirë po nuk mundi, dhe ashtu, siç kishte thënë Zogu i Bardh, u bë gur deri në gjunjë. Për sëri e vendosi dorën në bel dhe u mundua që ta ngre nga vëndi. Mirë po vajza u lëkund pak, por nuk u ngrit lartë dhe Shirzadi deri në bel u shndërua në gur. Pastaj tërhoqi fuqishëm freri në atit dhe tha, betohem se nëse edhe kësaj radhe nuk do të mund ta ngre atë, do t'i thyej shpinën kalit. Për sëri i vendosi dorën dhe belin e vajzës dhe e kapi fuqishëm dhe ngriti nga toka dhe e vendosi mbi shpinën e kalit. Dhe unis, trupi i Shirzadit, që ishte bërë gur, tani përsëri ishte kthyer në gjendjen e mëparshme. Ashtu si vraponte me shpejtësi nga mbrapa, dëgjonte zëra të çuditshëm që thoshin: "Kapeni, kapeni, mos e lejoni të ikë." Mirë po Shirzadi pa parë fare pas, e kaleronte atin me vrap sa më shpejt. Pas disa qastesh, zërat u shuan. Shirzad, ashtu, duke goditur atin me kamxhik dhe shkonte me vrap sa më të shpejt, përsëri u shfaq zogu i bardh dhe i tha: "Shirzad, më dëgjo mua. Kam mbetur një orë derisa të zgjohet vajza. Kur të zgjohet, ajo do të përdas aq shumë saqë do të dritën bjeshkët e fushat dhe do të grisen perdet e veshit. Prandaj, më mirë është që të zbresësh nga kali dhe ta lidhësh vajzën në një pemë dhe vetë ta hapësh një grop në tokë që të strehohesh. Mbaje mend mirë se derisa ajo të mos betohet në qumshtin që ka pirë nga gjiri i nënës, nuk duhet të dalësh nga gropa në të cilën je strehuar." Shirzad i zbriti nga kali dhe vajzën e lidhi pas një peme, dhe ashtu si që kishte thënë zogu i bardh, hapi një grop dhe u fut në të që të strehohej. Pas një ore, vajza u zgjua nga gjumi dhe lëshoi një britmë aq të madhe, sa që edhe Shirzadi që ishte në fund të gropës e kapluan drithmat. Shirzad tha me vete: "Çfar vajze e bukur që është, ah, si kur të martohi me mua. Mirë po, nëse çdo herë, kur të zgjohet nga gjumi shtatorës do të bërtas kaj shumë, atëherë në qytet nuk të të mbetet asnjë njeri me vesh të shëndetshëm." Vajza pa rreth e qark, por nuk gjeti askënd. Filloj të rënkoj dhe të lutet. Ajo tha: "O, kush je ti? Dil nga jo gropë dhe më liro mua që jam lidhur në këtë pemë. Unë tani jam e jotja. Do të betohem e përbetohem për çdo kënd që dëshiron." Mirë po derisa vajza nuk u betua e nuk bëri be në qumshtin e gjirit të nënës, Shirzadi nuk doli nga gropa që ishte fshehur. Pas përbetimit të vajzës, Shirzadi doli jashtë dhe e liroi vajzën nga ajo pemë që e kishte lidhur dhe e hipi mbi kal dhe u nis për rrugë. Gjatë rrugës, filloi të prishe koha dhe filloi të fryjë një stuhi e madhe. Stuhia ishte aq e ashpër dhe aq e fortë, saqë Shirzadi ndjeu se nëse nuk do të zbresin nga kali dhe të strehohen diku, stuhia do t'i marrë ata me vete. Shikoi rreth e qark dhe më pas në atë rrugës ndodhej një kala. E ngau kali në drejtim të kalas, mirë po kur deshi të zbres nga kali, i u shfaq zogu i bardh dhe kësaj radhe me njëherë filloi të sulmoi me sqepin e tij Shirzadin, në mënyrë që ai të mos mund të zbres nga kali. Më në fund, kali vazhdoj rrugën dhe zogu i bardh filloj të ndjekatë. I gjori Shirzadu detyruaj që të vazhdoj rrugën me kal, derisa stuhia u qetsua dhe zogu i bardh fluturoj lartë dhe shkoj. Shirzadi dhe vajza vazhduan rrugën me nga dal. Gjatë rrugës, shes se në fush po kuloste një kal shumë i bukur dhe me jele të arta. Kali ishte i bardh si kur se lëvosh gaj vezës. Vajza tha: "Shirzad, nëse do të mund të marim atë kal, unë do të kaloroja atë në mënyrë që edhe ti të jesh më i qetë, edhe unë po ashtu." Vajza akoma pa përfunduar këto fjalë, pa pritur, kali lëshoi një hingëllim dhe erdhi pranë tyre. Shirzadi, sa po deshi të kap kopreshin e kalit, zogu i bardh sikur vetëtima zbriti nga lartë dhe sulmoi me sqep dorën e Shirzadit dhe kalin e doboj nga ata. Shirzadi u zemërua nga ky veprim i zogut të bardh. Mirë po, nuk i tha asgjë atij. U nisën përsëri dhe vazhduan rrugën derisa arritën te kalaja e divave të parë. Zogu i bardh i mëshoj krave, erdi pran tyre dhe tha: "Shirzad, prit pak, po e sho se ti dhe kjo vajza keni rënë në dashuri, prandaj nuk është burëri dhe e drejt që ta qosh këtë vajz e t'u japësh divave." Zogu i bardh e këndoj një lutje për magji dhe u bë një vajze ngjajshme me të dhe u kthye nga Shirzadi dhe i tha: "Ka këtë vajzë lëre këtu dhe në vend të saj më merë mua dhe më dorëzo pram divave. Shirzadje la vajzën jashtë kalas dhe mori zogun e bardhë që a ishte shëndëruar si ajo vajza dhe u adërzoj divave dhe nga ata e mori një shport plot me rush. U këthye nga ata, mori vajzën e hipi mikal dhe së bashku nisën në rrug. U dhëtuan deri sa arritën te kalaja e divave të dytë. Zogu i bardhë përsëri arriti pran tyre dhe i tha, Shirzad, prit pak, në vënd të rushit më merë mua dhe më dërzot e divat. Shirzadi u çudit nga veprimet e zogut të bardhë. Shkurtimisht edhe kësaj radhe në vënd të shportës me rush, mori zogun dhe u aqoj divave, dhe prej tyre mori një qift pëllumbash. Përsëri u nisën në rrug dhe u dhëtuan derisa arritën te karvan sarai ku ishte pronari fenerit. Edhe aty mori zogun e bardhë dhe ja dorëzoj ati në vënd të qiftit të pëllumbave dhe në shkëmbim mori fenerin dhe u nisë të kthej në drejtim të palatit të gjagjajit të vetë. U dhëtuan derisa arritën në qytetin e tyre. Mbreti u informua për kthimin e tyre dhe u doli në pritje. Mbreti i pa me kujdes gjërat që kishte sjell Shirzadi dhe e puthi atë në ball dhe i tha, djali dashur ti je trim dhe i guximshëm. Miq të nderuar, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi dhe tregimi do të vazhdojmë në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.